Наш гость. Doktorica Veronika Roth-Gabrovec, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
V preteklih dveh letih je svet obstal in potovanja so bila otežena, ampak radi rečemo, da so knjige in branje pravzaprav potovanje, pa me zanima, kako je epidemija in vsi ukrepi povezani z njo vplivala na vaše bralno potovanje. Ste potovali več ali manj?
Pravzaprav sem po moje potovala približno enako, kar se knjig tiče. Brala sem tiskane knjige, precej sem brala tudi elektronskega gradiva, konec koncev tudi zato, ker sem ga morala pripravljati, tudi zaradi svojega dela, tudi za študente, marsikaj spreminjati za druge medije, za druge nosilce. Moram pa priznati, da nekaj potovanj je pa vendarle v tem času bilo tudi filmskih in nekaj serij sem si vendarle tudi pogledala, takih serij, ki sem se jim prej popolnoma izognila oziroma sem šla zdaj šele pogledati, kaj je tisto, ne, recimo, kar je tako zelo znano in slavno. Tako da nekaj malega sem potovala tudi s pomočjo filmov pa serij. No.
No in če se zdaj le vrneva v vašo mladost, študij, ki je bil temelj tudi vaše poklicne poti, angleščina in nemščina, to je bila vaša študijska izbira. Kako je študij tujih jezikov povezan tudi študijem kultur? Ali se vam zdi, da lahko lažje razumemo narod, če razumemo njihov jezik?
Absolutno. Jaz mislim, da jezik je, to so vrata v kulturo, to v tem sploh ni dvoma. Ne? Jezik, ki ga govorimo, ker skozi jezik mi razkrivamo sogovorniku, kako opazujemo svet. To je tisto naše orodje, s katerim se mi svetom seznanjamo, ga predajamo in razlagamo tudi drugim. In študij tujega jezika oziroma katerega koli jezika, jaz mislim, da ta vrata in okna v svet zelo, zelo odpira v kulturo tudi. Je treba biti seveda pazljiv, zaradi tega, ker samo dejstvo, da nekdo nek jezik govori, še ne pomeni, da tudi dejansko razumemo, kaj vse se za, ne vem, določenimi izrazi skriva, za razumevanje teh izrazov. Tudi, pač, če govorimo o kulturi kot o enem skupku, ne vem, artefaktov, mentifaktov, sociofaktov, to se pravi tistega, kar je otipljivo, kar so predmeti potem enih medsebojnih odnosov, kako družba deluje, in pa kako nam deluje glava, a ne, vsega tega se z jezikom tako zelo enostavno tudi ne da opisati. Lažje vam povem nekaj, kaj recimo je zame miza, kot pa, ne vem, recimo to, kaj čutim do pomladi ali pa do poezije. A ne. Tako da, ja, so pa jeziki so gotovo tisti, ki gradijo mostove med ljudmi in so tisti, ki odpirajo vrata tudi v svet.
No, vi ste takrat izbrali angleščino in nemščino, če bi se zdaj le odločali, bi izbrali prav tako ta dva jezika?
Ja, jaz mislim, da ja. Čeprav pri meni je bilo tako, da jaz sem od malega razlagala vsakomur, ki me je hotel poslušati, da bom šla študirati angleščino in nemščino. Potem sem se pa v tistem, tudi pri srednji šoli, recimo, ko smo različne oblike prihodnih časov vadili pri angleščini, sem jaz vedno povedala, ne, jaz bom študirala angleščino in nemščino. Je bil tak primeren stavek to. Potem, ko je pa prišel trenutek, da se vpišem, me je pa zagrabil iz nekega razloga strah in tako, da sem se vpisala pravzaprav na eno drugo študijsko smer, ampak že do septembra oziroma do oktobra svojo prijavo prenesla. Tako da dejansko sem potem, ko sem postala brucka, bila brucka na tedanjem oddelku za germanistiko, bila zelo zadovoljna brucka, zadovoljna študentka in jaz mislim, da bi zdaj verjetno izbrala še enkrat isto. Res pa je, da bi mogoče pritaknila še kakšen jezik ali pa še kakšen lektorat, ki jih takrat pa še niti ni bilo. A ne? Recimo zdaj imamo na oddelku, oziroma imajo na oddelku za nemcistiko, oddelka sta se namreč ločila od mize in postelje, mi imamo zdaj ločeno anglistiko pa germanistiko in na germanistiki imajo recimo nizozemščino se je začelo študirati po tistem že, ko sem jaz končevala študij, pa švedščino imajo. nekaj časa, mislim, ne vem, se je dalo celo danščino, da je bil en kurs in tako naprej. Majo več, no. Pa mislim, jaz mislim, da če bi še enkrat šla študirati, bi verjetno mehen bolj resno se še lotila zraven vsaj osnov latinščine. Ker mislim, da jezikoslovci bi vsi morali imeti, to je verjetno slišati mečken bogokletno, ker vsi vemo, da latinščine se je treba kar krepko učiti, ampak jaz mislim, da jezikoslovci absolutno ne škodi, če ima zgrajen tak osnoven sistem latinščine in pa seveda slovenščine. Jaz bi dala tudi vsem jezikoslovcem študirati tudi vsaj neke osnove materinščine, ker se mi zdi, da je treba, že tako ali tako skozi tu jezik spoznavamo tudi svojega. Ne? Marsikdo misli, da če študiraš tu jezik, se odmikaš stran in občuduješ mora biti in se posvečaš samo nekim strukturam v tujem jeziku. Če to resno delaš, vedno znova se ti tisto zrcalo, ti vrne podobo tudi tvojega jezika. Ne? In jaz mislim, da bi pravzaprav pri študiju tujih jezikov jaz bi jo upeljala. No. Vsi pa predstavljam, da bi marsikdo mi nasprotoval, pa ne bi bil posebej srečen, če bi imel še latinščino. Pa. Ampak to prosim, enih takih, bom rekla, zmernih količinah. Ne? Še kakšen seminar latinščine pa slovenščine.
No, seveda me zdaj zelo zanima, katera je bila tista smer.
Kaj pa mislite,
kam pa se vodil impuls?
Kaj mislite, da je bilo? Še vedno je bilo na filozofski fakulteti, ampak...
Ali je bila mogoče etnologija?
Ne, čeprav bi zelo zlahka bila etnologija, ker me te stvari zelo zanimajo. Pravzaprav vam povem, karkoli bi zdaj le rekli, verjetno, z filozofske fakultete, pa tudi čas marsikatere druge, bi jaz verjetno tako zmehen, bi se mi zasvetile oči, pa bi rekla, ja, se to mene tudi zanima, ker me. Ne, jaz sem takrat verjetno tako precej primerno svojim letom, tistim 17. 18. letom, sem izbrala psihologijo. Iz enega zelo, zelo romantičnega nagiba, jaz sem brala rada kriminalke, moja mama je študirala psihologijo, in jaz sem verjetno takrat v kakšnem trenutku si zamislila, da bom jaz kot psihologinja reševala svet in mlade prestopnike. Jaz mislim, da bi se svetu zelo slabo godilo, če bi jaz se ukvarjala z mladimi prestopniki, ker ne verjamem, da bi bila kaj zelo posebej uspešna. In je bila tudi zelo, zelo pravilna odločitev, da sem se pač od ene take ideje odmaknila in da sem se potem pisala dejansko na tisto, kar me je vleklo praktično že leta in leta pred tem. Ja.
Ampak zdaj pa je pravzaprav vaša poklicna pot bolj povezana z angleščino kot z nemščino, drži?
Ja, čisto je povezana. Oziroma nemščino včasih govorim precej obotavljivo, ker je žal malce zaprašena na eni polici spomina. Berem kakšne nemška besedila zelo z veseljem še. Tudi čustveno sem z nemščino povezana pravzaprav, ker je bila to pač eden izmed obeh jezikov mojega starega očeta, ki je bil koroški Slovenec. Tudi moj oče je mladost preživel v Avstriji na Koroškem in se mi zdi, da je pač verjetno do konca nekje v globini svoje duše razmišljal, mora biti celo nemško tudi. Ne? Zelo rad bral nemško. Ne vem, jezik čustvovanja je sicer bila verjetno pri njemu slovenščina, še posebej, ker je pač, ko je spoznal mojo mamo, moja mama ni govorila nemško in je bila seveda slovenščina tisto, ne? Jezik, katero sta komunicirala. Ampak jaz mislim, da vsaj tista ta prva leta, ko so prišli iz Avstrije v Slovenijo, je bila verjetno nemščina za mojega očeta eno tako zatočišče. Ne? On je ogromno bral v nemščini kriminalke, indijanarce, zgodovinske romane, tudi kasneje potem resne romane. In jaz mislim, da je bil to tisti prostor, kjer se je lahko umiril, pa malo odpočil. Dolgo časa. Čeprav seveda, mislim, je v slovenščini bil suveren in je bila to njegov jezik, ne, tudi gotov. Doma so govorili slovensko, mislim, da tudi v Avstriji, ne, ker sta bila le oba starša Slovence in to zavedna Slovenca. Ampak jezik okolja, jezik v šoli, jezik prijateljev, ne, takrat v tistih letih, medvojnih, pravzaprav tudi hudih letih, ne, ki jih je kot otrok preživljal, je bila pa nemščina. Ne.
No, zanimivo, da omenjate svojega očeta. Naslednje vprašanje bi namreč rada posvetila prav vašim staršem. Z orenjem ali pa lahko rečemo tudi staranjem, na poseben način skozi neko novo prizmo gledamo na svoje starše, pa me zanima, kakšen je danes vaš pogled na njiju.
Moj pogled na očeta in mamo je zanimiv pravzaprav, zaradi tega, ker v zadnjih letih sem se predvsem več, bom rekla, kot mogoče prej družila z očetom. Moja mama je umrla leta 2014 in preden je umrla, je obema sestro polagala na srce, da morava poskrbeti, paziti na očeta. Ker je pač vedela, da bo njega to prizadelo in ga tudi dejansko je. On je praktično do lani, oče je umrl lani februarja, in je praktično do zadnjega dne žaloval in tako bom rekla, skoraj da trmasto žaloval. In je seveda se, pač so se obe dve sestro z njim zelo, zelo veliko ukvarjali. Jaz sem staršema zelo hvaležna zaradi ene stvari, za katero si zelo želim, da bi bila tudi sama kot starš sposobna. Nikoli mi nista omejevala nekih načrtov pa želja. Zdaj ne govorim o nekih teh materialnih zadevah, čeprav tudi tam se naspomnim, da bi jaz kdaj si kaj grozno želela. Bog ve kaj, no, ne vem. Ampak, ne vem, jaz sem imela željo iti recimo med študijem, prekinti študij pa iti v tujino. Pa potem, ko sem končala en študij, pač, ker sem imela dvopredmeten študij, sem morala oba pač zaključiti. Če preden sem drugega zaključila, sem dobila ponudbo, pa sem že spečla malo v tujino. Tako male na taka, ne vem, če je to čist politično korektno rečeno, ciganska duša, a ne, je v meni gotovo skrita, taka malo nemirna duša. In vem, da je moja starša skrbelo, še zlasti mamo seveda. Jaz vem, da ko sem ji rekla, da šla sem za eno obdobje delati v Jordanijo, jaz vem, da takrat, ko sem ji to povedala, sem ji zelo postopoma povedala. Ne, najprej, da bom pri enem podjetju, pa potem, ne, ko je poprašala me zdaj, v kateri izpostaviti iz tega podjetja, ker konc koncu podjetje je imelo izpostavo v Črnučah, pa ne vem, kje še za Bežigradom. Pa sem rekla, no dobro, no to po Jordaniji. Jaz vem, da so moje mami šli čez obraz vse fronte Bližnjega vzhoda najprej, ne? Ampak ni nikoli rekla ne. Nikoli rekla, da ne smem, tudi oče ne. Oče je itak to bolj moško. Aha. Pa, ne, se je pogovoril. Ampak vem, da je oba skrbelo, ker sem veliko krat odhajala, ker tako nekam. Nikoli mi nista rekla ne, nikoli mi nista omejevala. In jaz mislim, da sem tudi zaradi tega tako zlahka odhajala, ker sem vedela, da vedno lahko pridem nazaj. Ne? Jaz sem bila tista ladja, ki je zelo z veseljem razprla svoja jadra in šla nekam z vetrom, ki je mogoče glih tistem hipu od nekod pripihal, ampak vedela sem, da tisto pristanišče je pa zadej in bo in me bo čakalo, če bo treba. In bodo tudi vrvi metali z brega, če bi bilo treba. In zato sem svojima staršema zelo, zelo hvaležna. Spoštujem njuno ljubezen, ki sta jo imela drug do drugega. Obenem pa včasih mislim, da tudi ni nič narobe, če imaš partnerja malo manj rad kot... Ja, mislim, malo manj rad kot... Veste kako, če se ti svet popolnoma podre in to dokončno, ko odide partner, jaz ne vem, če je to vedno najboljše. Od malega sem vedela, da pač moja dva starša sta pa ne vem, kaj so to duše dvojčice, pa ne vem, kaj vse, ne, sta si bila usojena že od nekdaj. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da je včasih od ene take dokončne ljubezni pa do odvisnosti lahko zelo en majčkan korak. Vse ni na meni, da se jaz odločam, kaj je bilo tisto. Bila je gotovo ljubezen, bila je gotovo zelo močna ljubezen. Vanjo sta oba dva zelo močno verjela, jo tudi živela, jo tudi prenašala na naju sestro. Če bi bilo pa idealnejše, kako drugače, pa verjetno nisem jaz tista, ki se moramo, ne, ki naj se odloča. za njo.
No, ko ste omenili Jordanijo, tudi o tem sem vas želela nekaj vprašati, zdaj že sicer kar nekaj časa. Od takrat, ko ste bili tam, pa me zanima, kakšne spomine imate, ste se morda potem še kdaj vrnili, kako se spominjate tistih jordanskih časov?
Bilo je mišljeno, da se bom še vrnila delovno. Sem se zelo, zelo že pogovarjala s svojim bivšim šefom takrat, ampak potem se je začela zalivska vojna. In potem sem pač, oni so se itak umaknili tudi pred vojno, ko so se vračali, sem jaz imela tukaj že pač redno službo in bom rekla tisto resno, urejeno, odraslo življenje. In se žal v Jordanijo še nisem vrnila. Bi se zelo, zelo rada vrnila. Pač meni so te arabske dežele se mi zdijo zelo zanimive, puščava se mi zdi zelo, zelo zanimiva, tudi kot prostor, puščava je en tak izredno živahen in zanimiv prostor, ne, kakor pač ime puščava mogoče poveda, pač pusto, pa ni, a ne. Tam se veliko dogaja in je veliko enega gibanja, ki ga mi pač ne poznamo še zlasti, če nismo ljudje puščave, a ne. In bi zelo, zelo z veseljem se še tja vrnila. A ne? Pa še tudi kakšno drugo arabsko deželo, recimo, ne vem, v nesrečno Sirijo, kjer veliko krajev, ki sem jih obiskala nekoč pač pred leti, zdaj ni več. Pa še kakšnega drugega kraja tam ni več. Ne? Tako da, ja, ne, žal nisem bila več.
In če se zdaj vrneva v sodobni čas, v izobraževanje nadaljavo, ki se je razmahnilo ob epidemiji, nas je postavilo pred nov izziv, pa me zanima, kako vi ocenjujete kvaliteto takega načina izobraževanja. Zdaj, morda že lahko govorite tudi o rezultatih takega izobraževanja.
Ja, jaz bi rekla, da zdaj, prav v kakovosti takega izobraževanja se jaz ne upam še čisto dokončno postavljati nekih sodb. Vidim gotovo eno določeno posledico tega izobraževanja pri obnašanju včasih študentov, pri neki mogoče zadržanosti, pri tem, da mogoče, ne vem, mogoče malo počes sodim, no, tudi ni to pri vseh mojih, recimo, skupinah razvidno, ampak pri kakšnih študentih vidim, da mogoče se skoncentrirajo malo težje, da jih hitreje, recimo, kakšen telefon zamika vmes, da bi kaj pogledali, kaj podobnega. Vsekakor mislim, da je to izobraževanje zelo pokazalo, kako mladi ljudje, pa tudi mi vsi ostali, ki delamo z njimi, potrebujemo druženje in kako je izobraževanje stvar komunikacije, ki je gotovo slabša, če se pogovarjaš preko ekrana, ki je gotovo slabša, če ne vidiš obraza sogovornika, kar se je marsikdaj zgodilo, ko smo učili, a ne? Smo imeli, jaz sem ti smo rekla, žarne niše, ne, tiste okvirčke. Vse so se na začetku vsaj, pa na koncu, še posebej, če si jih lepo poprosil, so se pokazali. Nekateri so imeli vedno prižgano kamero, ne, pa smo potem videli tudi kakšno muco, pa kakšnega psa, ki je lajal, slišal doma. In nas je to v bistvu na nek način še mečken bolj povezalo. Jaz sem enkrat, vem, kazala kruh, ko sem ga pekla pred kamero. Ne? Tako, se pravi, en vstop v eno domače okolje je to gotovo tudi bil. Samo istočasno smo pa bili odtujeni. Smo bili zelo, zelo odtujeni. In zdaj, jaz ne bi govorila o tistem, ko nekatere skrbi, pač pa se je goljufalo pri izpitih ali pa kaj podobnega. Ja, kdor hoče goljufati, zmore goljufati tudi, ne, kadar je na izpitu, recimo, v živo. Neko sodelovalno učenje je bilo pa potrebno bistveno bolj dobro načrtovati in skrbno izpeljati, če si hotel to kakovostno narediti po spletu, a ne? Gotovo. Tako da neke določene pismenosti, neka določena znanja smo morali gotovo tudi pedagogi razviti, če smo hoteli doseči neke cilje. Zdaj morate tudi vedeti, a ne, da je zelo verjetno tole moje razpredanje vezano na to, kaj jaz učim. Jaz učim jezikovne vaje, to se pravi, To so vaje, ki so vezane na komunikacijo. To so vaje, kjer morajo ljudje povedati svoje mnenje, ga izmenjati, se ne strinjati, morajo v besedilih iskati neke pomene skupaj, a ne, sodelovati, se pogovarjati. In to je gotovo težje po spletu. Ne? Če je samo predavanje, vsi poznamo TED Talks, ki jih najdemo na YouTubeu, pa jih lahko poslušamo mirno med tem, ko posodo pomivam, jaz velikrat kaj tazga poslušam, ali pa kaj podobnega. In tisto se da, tudi malo ustaviš, pa ne, zavrtiš nazaj naprej. Če gre pa za dejansko komunikacijo, pa mislim, da je tukaj pouk v živo tisto, ki daje ta prave rezultate.
No in kaj menite, da so današnji izzivi poučevanja? Kako vidite študente in študentke?
Zdaj sem predvsem vesela, ker jih vidim že tudi brez mask. Vidim jih v živo in brez mask. Izzivi, kakšni so poučevanja? Veste, jaz mislim, da izzivi poučevanja verjetno so taki, kot so bili tudi že nekdaj. Jaz mislim, da pred nami v razredu, in to na vseh stopnjah, so mladi ljudje, ki jim moramo omogočiti, da se naučijo misliti z lastno glavo in da znajo svoje mnenje tudi ustrezno, vljudno, primerno, tudi odločno zagovarjati. In to je izziv, se mi zdi, današnjega izobraževanja. Ne to, da jim povem, kaj bi bilo prav, da mislijo, ne to, da jim povem, kaj je najboljše, ampak da jim ponudim gradivo, da jih naučim ali pa da jim omogočim, da znajo po tistem gradivu popotovati, da ga znajo raziskati, da znajo se ustaviti tam, kjer jih kaj moti, da si znajo poiskati tudi pomoč, če jo potrebujejo in da si potem ustvarijo svoje lastno mnenje. In to včasih pozabljamo mogoče, ne, v šoli, ker imamo mi tudi svoje mnenje, ki je itak pravilno.
Ampak če primerjate študente iz svojih prvih let poučevanja z današnjimi, opažate kakšno razliko?
Ja, vedno mlajši so. Včasih se mi je zdelo, da smo si bili tako zelo blizu po starosti. Zdaj so pa pravzaprav že starosti mojih otrok in se včasih čudim, kako jih že take spustijo na fakulteto. Ne, ja, veste, kako je? Bili so zelo sposobni, zelo zagnani študenti nekoč in absolutno so taki tudi danes. Mogoče, da pride kdaj kakšna bolj zgoščena skupina takih, ki so navajeni, da se jim več ponudi na pladnju, kot recimo se je zgodilo, da smo na tako skupinico naleteli v preteklosti. Tudi gotovo se zavedajo svojih pravic in s čemer pravzaprav ni čisto nič narobe, da se zavedajo svojih pravic. Ne vem, jaz mislim, da mogoče edina stvar, ki jo včasih opazim, tako mečkam z obžalovanjem, da se mi je zdelo včasih, v starih časih, ali pa recimo takrat, ko sem bila jaz študentka, da smo mogoče mečken bolj zagnano sledili tistemu, kar nas je zanimalo, pa malo manj gledali tako pragmatično, na zadeve. Se pravi, to moram znati za izpit. Ni važno, ali je celotna stvar zanimiva, ali bi mogoče lahko tukaj si še kje pogledal, naštudirala bom tisto, kar je za izpit, pa ne več, ne levo, ne desno. Ampak mogoče delam tudi pravzaprav s tem sedanjim generacijam krivico, ker imam ogromno izredno razgledanih študentov. Recimo jaz učim tudi seminar otroške književnosti za učitelje, otroške književnosti v angleščini in tam recimo se redno dam podučiti o kakšnih novih knjigah svojim študentom, ker je enostavno nemogoče, da bi jaz imela pregled nad celotno produkcijo in mi redno prinašajo zelo, zelo zanimiva kakovostna besedila, ne? In se lahko od njih učim. Tako da se absolutno da najti med študenti ogromno takih, od katerih se lahko tudi učitelji marsikaj naučimo, kar pomeni, da vendarle niso nujno tako zelo osko usmerjeni, kot sem prej malo potožila.
No, V enem od vaših intervjujev sem slišala, da imate že narejen urnik za Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
Ja.
Ker sama pripravljam tudi oddaje za starejše, me to področje zelo zanima, pa me zato ob tem tej priložnosti zanima, kakšen urnik imate pripravljen.
Oh, veste kako, jaz če bi se lahko bi se opisala na marsikaj, zaradi tega, ker jaz sem en tak klasičen primer človeka, ki bi pravzaprav sodil verjetno tja nekam v 18. ali pa 19. stoletje. Ne? Veste, takrat, ne vem, če sem to rekla tudi takrat tistem pogovoru z gospod, ki ste ga zdaj citirali, ampak veste tako, da ste dopoldne imate odvetniško pisarno, dobro, kot ženska mogoče bi takrat pred 200 leti malo težje, ne, imela uspešno odvetniško pisarno, ampak mogoče recimo, da bi mi uspelo. Ne? Recimo, dopoldne bi imela odvetniško pisarno, popoldne bi letala okrog po travnikih, pa bi zbirala rože za en tak vrhunski herbari, ne, ker bi tudi botaniko zraven študirala. Zvečer bi pa v soju verjetno kakšne brlave svetilke pisala slovnice. Ne, to so si lahko včasih privoščili, a ne, ljudje, da so bili tako razpršenih, zanimanj in jaz mislim, da si bom, ko bom v pokoju nekaj tazga prvošla. Jaz absolutno vem, da bom šla na umetnostno zgodovino. To vem, da me zanima in čutim manko. Mogoče kakšno biologijo ali kaj podobnega tudi, ker je sicer, ja, vem, sem vidim, da se malo čudite, a ne, ker sem le družboslovka, ampak jaz sem ena taka družboslovka, ki jo naravoslovje zelo zanima. Ne, recimo ravno botanika, ne, tist prej, ko sem rekla, da bi tekala po travnikih, pa delala herbari, to pravzaprav, ja, bi ga mogoče lahko že zdaj, ne, ker me te stvari zelo zanimajo. Pa verjetno zgodovino, no, to je že bolj v mojem, ne, v mojem sedanjem življenju tudi zgodovina. To skoraj sigurno. Pa bomo pa še videli, ne, če bodo kakšni privlačni učitelji. Ja, lejte, tudi to je treba pustiti zraven.
Dežela tam spodaj, torej Avstralija, vam je tudi zelo všeč, pa me zanima, s čim pa vas je očarala ta celina? Zakaj ne?
Ne vem.
Amerika.
Oh, to je res zanimivo. To je res zelo zanimivo. Jaz nimam pojma, zakaj. Jaz sem že kot študentka, ko smo dobili sezname literature, pri nas pravzaprav profesor takrat ni predaval avstralske književnosti, iz nekega razloga smo pa dobili seznam knjig, ki jih je bilo pač treba na koncu za diplomski spit prebrati in sem jaz o Avstraliji takrat prebrala med da skoraj da vse seznama avstralske drame in poezijo in romane. Nimam pojma, jaz ne vem, kaj to je, ampak ko sem bila prvič v Avstraliji, me je absolutno ta širina neba in širina, ta prostor velik, pa tudi širina pravzaprav ljudi, s katerimi sem imela opravka ali pa s katerimi tudi zdaj še kdaj sodelujem s Avstralci, tudi čist službeno, ko imam kakšne stike, ta humor, majčkeno robusten, ki mi ustreza. Ne vem, nekaj je tam spodaj, v tisti zemlji mogoče, v tisti skali, v tistih morjih, ki oblivajo to skalo. Konc koncev tudi v, bom rekla, k britki zgodovini, ne? Ker avstralska zgodovina je zgodovina, ne vem, že 60.000 let, a ne? Pogosto se pripoveduje samo zadnjih 200, ne? 250 let. In ne vem, nekaj energije verjetno morajo biti tam v tistih tleh, da me tako zelo privlačijo.
Pa bi lahko nanizali kakšne karakteristike, posebnosti avstralske literature, ki je značilna res izključno za avstralsko literaturo?
To verjetno bi bil boljši naslov za tako vprašanje kolega Igor Mavr, ki predava poglobljeno in že kar nekaj let avstralsko literaturo. Kar se tiče otroške mogoče ali pa slikanic, vam lahko zdaj povem, da imajo absolutno zelo, zelo izvirno izvirne ilustratorje, nekaj aboriginskih ilustratorjev, recimo, ki v ilustracije nedvomno odkejo tudi sporočila za svojo skupnost. To se pravi, da slikanice lahko odprem jaz in jih prebiram in so mi strašno všeč. Ljudje, ki pa sodijo v skupnost, ki ji pripada, recimo tudi sam ilustrator, pa v vzorcih, v barvah, gotovo najdejo še neka druga sporočila, ki so pač noter skrita in so nepoučenim nedosegljiva. Bronwyn Bancroft je recimo ena taka ilustratorka, ona je tudi recimo vitraže dela in naredila za bolnico. Mislim, da v Melbourneu en krasno, veliko okno, barvno, prav s tem namenom, da pokaže domorodcem, ki pridejo tudi v bolnico in jih je mora biti strah tujega okolja, pa pač mogoče tudi česa, kar niso čisto navajeni, da je tisto prostor, kjer so dobrodošli tudi oni. Ne? Jaz sem enkrat bila na enem predavanju, kjer nam je pokazala sliko tega okna in ni hotela komentirati, kje, pa kaj, pa kakšno sporočilo je dala v okno. Ne? Ampak je samo rekla, mi smo gledali, zelo lepo je bilo, videl se je, da je to pač neka motivika od teh prvih Avstralcev. Ona pa samo rekla, ja, oni pridejo in vidijo to okno in vedo, da bo vse v redu in da so tukaj tudi dobrodošli. Ne? In recimo to je nekaj, kar gotovo človeka, kar mi je všeč v, recimo v otroških slikanicah. V romanih, recimo tudi za otroke, se gotovo odseva to življenje v naravi. Ne? Avstralski romani, dobro, so tudi seveda urbani romani in potem so to romani, kjer se nekaj dogaja v Sydneyju, pa bi se lahko dogajalo, mora biti tudi kje drugje. A ne? Gotovo so tudi taki, tako kot imamo tudi mi romane svoje slovenske, ki bi lahko bili tudi, ne vem, romani nekih mladostnikov, o mladostnikih v Kölnu. Ne? Ampak ta prostor, bodi si recimo, ker se to dogaja nekje v zaledju, v avstralskem bušu, to bivanje v tem, v teh, to niso delice, to so take premice na vse strani tega prostora. A ne? To recimo je ena izmed značilnosti, ki jo marsikdaj zasledim, tudi multikulturnost. Mhm. Ne? Tudi multikulturnost. Felicity Castanje je recimo ena izmed avtoric, ki piše tako za mlade, kot tudi za odrasle in v njenih delih zelo ta severni Sydney, ne, življenje v severnem Sydneyju, kjer pomeni to, mislim, če si ti Avstralec tam, ti si lahko Irc, ti si lahko Arabec, ti si lahko, pa mislim, Arabec iz različnih arabskih držav, a ne, lahko prihajaš od nekod iz Mediterana, ne, in to zelo, zelo vpleta v svoje romane, ker je to današnja Avstralija nedvomno, ne, ne, taka pisana združba. In se mi zdi, da to avstralska literatura zadnje čase, sprav že kar nekaj deset let, zelo dobro odseva. Ne? V začetku, pač takrat, ko so začeli beli pisci prodirati tudi pač v Angliji, ne, kot del anglosaškega pač literarnega prostora, so pa pravzaprav nekateri bili zelo, zelo britanski, ker je bilo zanimivo pravzaprav, a ne? Takrat tudi življenje, ne vem, recimo v 50-ih letih, če si odraščal v Novi Zelandiji, a ne? Si v šoli bral britanske avtorje in si v šoli tisto šolsko življenje živel tako, kot če bi bil nekje v Essexu ali pa ne, v Sussexu v Veliki Britaniji. Ko si postopil ven iz šolskega poslopja, je pa nenadoma okrog tebe bilo neko čist drugo rastje, drugi zvoki, druge vonjave, a ne, in čist nekaj drugega. In tega zdaj v literaturah južne poloble, pač tega konca južne poloble ni več, se mi zdi, da bi, a ne, da bi bili tako zelo britanski. A ne. Kar se je mogoče tam nekje v 50-ih letih še dogajalo. Jaz vem, da sem brala ene zbirke z črtic, tudi takih, ki so bile pri nas izdane, tam recimo v 60-ih, 70-ih letih, avstralskih črtic, kjer v celotni zbirki ni bilo enega aborigina. Ne? In je bila Avstralija, bela Avstralija, bilo je govedo, Bili so pač ti ljudje, ki so delali izven mest, bila je širjava, ne? Ni bilo pa prvih Avstralcev nikjer. Ne? Danes, ne, je avstralska literatura tista, ki te stvari še kako tudi zaznava, ne, in jih tudi izvaža pravzaprav dosti uspešno v svet, se mi zdi, da se zelo odpirajo in da jih vedno bolj spoznavamo. Tudi pri nas, ne, poznamo avstralske avtorje vedno bolj, ne, se mi zdi. Ne, recimo, kaj sem založba Miš, ima prav, ne, ti, prav se, so se specializirali, bom rekla, so našli eno nišo za avstralske avtorje, pa še kdo drug tudi, no, tudi pri mladinske knjigi so že išli in tako naprej. Ne.
No, omenili ste tudi Novo Zelandijo. Je to podobna fascinacija kot z Avstralijo ali ne?
Bom rekla podobna, čeprav jaz sem avstralofil. Ne? Na Novo Zelandijo sem si dolgo časa želela iti in takrat, ko sem končno šla na Novi Zelandiji, sem bila samo enkrat, sem razmišljala, da bi se vmes ustavila še v Avstraliji, da bi potovala na Novo Zelandijo preko Tasmanije, pa sem se potem odločila, da ne, ker sem rekla, moram dati Novi Zelandiji šanso, da me usvoji, in me je. Nova Zelandija je izredno lepa, zelo zelena, z izredno prijaznimi ljudmi, ampak dobro, izredno prijazni ljudi lahko srečaš pravzaprav posod po svetu, a ne, verjetno. Zelo lepa in bom z veseljem še kdaj šla v to deželo vulkanov in potresov. Če se bom pa odločila, da bom malo dlje bivala kdaj na tistem koncu, se bom pa verjetno odločila prej za Avstralijo.
No, april je res posvečen branju in knjigam. 2. aprila smo ob rojstnem dnevu Hansa Christiana Andersena praznovali Mednarodni dan knjig za otroke. Otroška in mladinska književnost je tudi področje, s katerim se poklicno ukvarjate, tudi sami ste to danes že omenili. Pa me zanima, katera bi bila po vašem mnenju lista obveznih zgodb naših otrok?
Take liste ne morem sestaviti. Zaradi tega, ker otroci niso, a ne, taki kot tisti piškotki, ki jih izrežemo vse po istem modelčku iz testa. To je zdaj bilo zelo iz angleščine primerjava, prenešena nekoliko nerodno v slovenščino. Ne. Pač otroci si niso enaki in tiste knjige, ki jih bodo nagovorile, najbrž ne morejo biti za vse enake. Zdaj, vaše vprašanje se mečkem dotika vprašanja obveznih seznamov tudi, ne, ki je gotovo eno izmed vprašanj, kjer se mnenja lahko krešejo. Jaz mislim, da, gledajte tako, jaz lahko odgovorim kot mati, ki je svojim otrokom ponujala knjige, oni so jih pa potem sprejeli ali pa ne. A ne? Brala sem jim, ne vem, recimo Skrivnost črne marele, ki sem jo imela strahotno rada, ko sem bila sama otrok, tudi njima je bila všeč. Puščala sem okrog Erika Kestnerja, en izmed mojih potomcev je to brala, ne, bral pa ne. Recimo, oziroma samo nekatere, a ne? Zato je pa recimo pač sin prebral ogromno Jules Verna, se mi zdi, da hči ga je nekoliko manj. Pač mečken različen interes, oba dva sta odlična bralca, oba dva sta otroka, ki imata zelo specifičen okus, in če jaz pri svojih otrokih nisem uspela enega takega, ne, pri dveh dušicah, ki sem jo relativno dobro poznala, nisem uspela narediti enega takega seznama, ki bi obema popolnoma ustrezal, se potem tudi nasplošno za otroke ne upam trditi zdaj, kaj bi tisto bilo, kar bi vsi morali poznati. Ja, jaz bi rekla, recimo, moj osebni okus, Pika Nogavička, gotovo bi morala biti na seznamu. A ne? Pa tudi verjetno marsikje je. Jaz bi rekla tudi Mary Poppins, tukaj živim, da recimo pri nas doma od mojima otrokoma ni tako sedla, kot je recimo meni. Takrat. Mogoče sem jima pa ponudila Mary Poppins v napačnem trenutku. Ne? Tudi to je včasih krivo. A ne? Jaz mislim, da moramo otrokom ponujati veliko, ne smemo biti užaljeni. Zdaj govorim kot starš, ne govorim kot šolnik. Ne? Kot šolnik verjetno se ne moramo toliko igrati. Pa prinesemo knjigo v razred, no, ali pa se da, mogoče tudi prinesti en kupček, pa reči, poišči si tisto, ki ti je všeč, a ne sploh na nižji stopni. Ampak jaz mislim, da mi smo dolžni otrokom ponujati veliko knjig, ponujati kakovostne knjige, ne smemo se preveč bati, če kdaj zaidejo, če kdaj posežejo po kakšnem branju, ki ni tako strahotno kakovostno, zaradi tega, ker se bodo sčasoma, če bodo veliko brali, tudi naučili ločiti med tisto knjigo, ki je boljša, bolje zastavljena, pa tisto, ki je slabša. Pri nas doma smo bili ljubitelji mavričnih vil. Ne? To do te mere ljubitelji, da sem enkrat bila okregana, ko sem s prijateljico govorila, da grem v knjižnico še po eno tisto mavrično vilo, tist kič, sem rekla. In me je potem hči prijela v roke in ostro uštela, da tako govorim o knjigah, ki so njej všeč, da ji ni všeč, če jaz tako grdo govorim o teh knjigah. No, pa so se potem pogovorili, sem se opravičila, nisem več uporabljala izraza kič. Sem pa vendarle se z njo pogovorila malo o tem, kako si je knjigica, tista ta prva, ki jo je prebrala, hudo podobna, ne, z vsemi ostalimi. In da mogoče še kakšna druga knjiga v vilah, ki jo je tudi uspela prebrati, mogoče mečkem bolj živahna in bolj razdelana in so značaji bolj prikazani. In je seveda tudi ona to priznala. Ne? Jaz mislim, da to je tisto, kar moramo početi. Ne? Otrokom moramo dajati veliko izbire, moramo se z njimi v knjigah tudi pogovarjati, kar pomeni, da moramo tudi kdaj kakšno tako knjigo prebrati, ki mogoče sicer ne bi bila čisto na našem bralnem seznamu. Ampak, če se hočeš z otrokom v kakšni knjigi pogovarjati, še zlasti, če vidiš, da tista knjiga otroka zares zagrabila, najbrž se spodobi, da je tudi starš kakšno knjigo, kdaj prebere tako, ne? Da se potem lahko razvije en tak živahen pogovor. Konc koncev, tudi če tebi ni knjiga všeč, pa pusti otroka, da te prepričuje, zakaj je dobra. In obratno, ne, če je en tak demokratičen pogovor mora biti. Moraš tudi ti seveda imeti pravico, da ti kakšna knjiga ni všeč ali pa da ti je, pa se otrok drugače odloči. Jaz bi to bolj rekla. No, v razredu pa, kot sem rekla, ja. V razredu najbrž seveda so neka besedila, ki so temelji slovenstva in tako naprej, a ne. Ampak tudi tam je včasih ti temelji slovenstva otrokom ponudimo nekoliko prezgodaj, da bi jih dobro razumeli, jaz bi rekla. In dobre bralce je treba vzgajati že prej in z besedili, ki so jim mogoče bližje. Jaz vem, da sem Prešernovo žalost razumela pred mogoče 10 leti, po moje ta prvič zares. Ko sem pisala en članek in sem iskala njegove poezije v nemščini, da bi kolegu, ki je sicer moj članek prevajal v nemščino, da bi mu olajšala posel, pa sem že jaz iskala in sem takrat intenzivno brala tiste njegove poezije v slovenščini, pa v angleščini, pa v nemščini. In sem takrat ta prvič doživela eno tako strahotno žalost v eni izmed pesmi, pač, ki sem jo takrat brala. Pa vem, da so me v šoli učili, kako je bil nesrečen, a ne, tako nesrečno zaljubljen, pa poklicno ni takoj dobil tiste svoje advokature, pa tako naprej. A ne? Ampak dobro, tisto so nam povedali, pa sem vzela na znanje, pa verjetno to odrecitirala, ko je bilo treba, ko sem bila vprašana, ampak kaj posebej razumela, pa tega v pesmih takrat nisem. A ne? Pred 10 leti se spomnim, je to mene zadelo kot, ne vem kaj, ko sem brala, sem rekla, ljubi Bog, ta človek je bil pa zares nesrečen. Ne? Vse mogoče sem bila jaz v tistem trenutku tudi ravno dobro uklašena na njegovo poezijo, da se razumemo. Ne? Ampak jaz mislim, da marsikaj mi otrokom ponudimo, ko so premladi, ko še ne morejo čisto razumeti in povemo, kako naj to razumejo, in nas imajo včasih zaradi tega dost. Ne? Jaz bi v osnovni šoli, recimo, tiste urice, nekatere učiteljice to izvajajo, se to ni moja modrost. Prinesejo knjige, jo dajo na mizo, rečejo, zdaj le bomo pa 15 minut brali knjige, vsak naj si vzame tisto, ki mu je všeč, ki ga nagovori. verjetno že pogledajo, kakšne knjige prinesajo v razred, ne? Ampak otroci si pa potem lahko izberejo sami. In jaz mislim, da to je en tak priporočilni seznam. Priporočilni kup, rečva temu, a ne? Ki ga učiteljice prinesajo. In seznami pa, ja, vse so besedila, ki jih moramo vsi poznati, tako kot moramo študenti in tisti, ki smo anglisti, poznati Shakespeara, ne, pa še kakšnega drugega od teh, a ne, piscev znanih in mu včasih celo kakšno žensko predpišejo, no, tako kot tisto obvezno. Ja.
Premalokrat.
Premalokrat, ja, pa tudi živih je včasih malo premalo med temi, a ne? Se mi zdi, včasih pride prav kakšen človek, ki ga lahko še greš kaj vprašati. A ne?
Zagotovo. No, dotakniva se za hip še bralnega društva Slovenije. Mm-hmm. Aktivna članica ste, pa me zanima, kako ocenjujete bralno kondicijo Slovencev?
To so taka težka vprašanja, tako kot, ne vem, jaz mislim, da poznam nekaj Slovencev in še zlasti Slovenk, ki imajo bralno kondicijo tako, da je jaz ne bom nikoli v življenju imela. Ne? Ker preberejo, praktično jaz včasih smejim pa rečem nekaterim svojim kolegom, da preberejo knjige še preden pravzaprav izidejo ali pa mogoče še preden so napisane, ker tako ogromno, tako hitro in tako dobro berejo. Jaz mislim, da Slovenci, ena skupina ljudi, gotovo en del Slovencev je knjigi zvestih in ji bodo ostali zvesti, ne glede na to, ali je korona, ali je zunaj lepo vreme, ali je, bog ve kaj, a ne, elektronska, se pravi e-knjiga v naskoku. Te bodo brali vedno in redno in dobro. So pa ljudje, ki pač so prebrali nekoč tisto, kar je bilo obvezno, ali pa mora biti samo obnove tistega, kar je bilo obvezno in bodo pri tem ostali. Žal, a ne. Odgovorni starši, odgovorni učitelji morajo vzdrževati svojo kondicijo. To sem prepričana. Ker če učitelj sam ne bere, če starš sam ne bere, bo zelo težko zapeljal v svet branja svojega otroka ali pa svojega učenca. A ne? Tudi pogovora v takem svetu potem hitro manjka. A ne? Mislim, da je v Angliji Tereza Kremin, ena strokovnjakinja za pismenost, za branje, je izvajala en projekt na šolah in je take bralne krožke učiteljev ustanavljala in je ugotovila, kako se je pogovor nenadoma začel po takih šolah širiti izven teh bralnih krožkov. Ker so pač učitelji prihajali v razred, pa so imeli sabo kakšno knjigo, pa so potem pogovorili se z učenci v tisti knjigi, ki so jo sami brali. Nenadoma so opazili, da se pogovarjajo tudi zunaj na hodnikih enostavno. Ne samo v tistih šolskih stvarih, ne samo v tem, kdaj bo naslednji test, pa ne vem, kaj je bilo za domačo nalogo, ampak se pogovarjajo o prebranem, pa tudi še o kakšni drugi stvari nenadoma. Ne? In se je začel en tak dialog širt kot posledica branja. In mogoče tega mečkem Slovencem trenutno manjka. Je pa, kar se branjega društva tiče, moram reči, tisto, kar mene zelo veseli, je, da v branjem društvu pa gotovo je nekaj oseb, ki imajo ne samo izjemno bralno kondicijo, ampak tudi izjemno kondicijo in željo potem, da pripravljajo kakovostne dogodke. A ne? Bom naredila kar takoj mečkeno reklame. A ne? Letos 9. septembra izjemoma, 8. september je drugače mednarodni dan pismenosti in to je datum, ko Bralno društvo Slovenije pripravlja tradicionalno svoje posvete. Letos pač se je vse skupaj tudi zaradi korone moralo malo zamakniti in bomo 9. septembra skupaj z Zavodom za šolstvo pripravili posvet o vizualni pismenosti, ki se bo dotikal slikanice in stripa. In sicer bo to drugi v seriji. Lani, novembra, je bil v Cankarjevem domu prvi posvet o vizualni pismenosti, ki ga je pripravil Zavod za šolstvo skupaj z ministrstvom za kulturo. Odbor je bil takrat spostavljen za to in so naredili odličen posvet o slikanici. No, in zdaj smo štafeto nekako dobili pri bralnem društvu in nadaljujemo to. In jaz se zelo, zelo veselim, ker bodo odlični predavatelji in se bo res poglobljeno začelo govoriti tako o likovni abecedi, kot o slikanici in stripu. In potem se bo to nadaljevalo na filozofski fakulteti januarja, ko bo pa samo strip 20. januarja tema. In mislim, da bralna, torej strip med Slovenci pravzaprav tudi živi, vedno bolje tudi priznana, ne? Kot tudi imamo kakovostne stripe, moram reči, ne? Pri nas. In jaz se zelo, zelo veselim in mislim, da bomo marsikoga zapeljali še, da bo še kaj bral in segal po takih besedilih. Ne?
Tako, no in ko ste prej omenili, da s bralnimi klubi lahko razširimo pogovore. Vprašanje za konec najnega pogovora, danes je svetovni dan knjige, pa me zanima in tale odgovor bo morda navdušil in spodbudil tudi naše poslušalce k branju in potem posledično k bralnim pogovorom, katera knjiga pa je vas nazadnje navdušila?
Nazadnje. Jo, jaz zdaj trenutno moram reči, to, kar imam trenutno v branju, je zelo raznoliko. Berem eno angliško knjigo o varuškah, o neni, ne, tako imenovana angliška neni, ki je čisto na taka samosvoja inštitucija, ni ne služabnica, ne del družine, ali pa je tam nekje v enem takem limbu vmes, pa zelo, zelo usodno vpliva na otroka ali pa je že vplivala, ne, tudi v zgodovini na otroke, ker je pač bila vzgoja otrok prepuščena ravno tem varuškam. No. In ta knjiga mi je zelo, zelo všeč, ker govori tako z enega tazga zgodovinskega stališča gleda na to inštitucijo, pa pravzaprav tudi veliko anekdot in osebnih pričevanj otrok, ki so bili pač, ali pa ki so produkt take vzgoje. To je ena knjiga, ki jo berem. Potem druga knjiga, ki jo berem, je seveda Golobov Leninov park. Berem jo sicer že po seriji, ki sem jo sicer gledala, običajno tega ne počnem, ampak sem se ravno zaradi serije odločila, ker me zanima, kako so spremenili roman v scenarij. Ne? Pa moram reči, da mi je Golob, jaz imam rada kriminalke, pa mi je Golob všeč. Potem pa zelo mogoče nenavadna zadeva, dve drobni knjižici poezije imam, jaz pač zdaj počasi pospravljam knjižnico svojega pokojnega očeta, pa seveda tudi mame in delimo te knjige, ogromno teh knjig pa skušam posvojiti. Čeprav to je težek posel, no, ker ni prostora za vse, ampak domov sem si zdaj prinesla kajuha pa kosovela. Dve zelo različni imeni, dva zelo različna tipa poezije, ampak se mi zdi, da včasih mi en prija včasih po drug, no, ne vem. Malo jo bom ponovno obiskovala oba, no. Se mi zdi, da sem mogoče Kosovela v preteklih letih večkrat imela v rokah, tudi v drugih zbirkah, v drugih. Zdaj pa sem pač z police vzela še kajuha, ker je nekaj njegovih pesmi, ki so mi bile včasih saj zelo, zelo všeč, pa sem rekla, no, bomo videli, kako bo zdaj delovalo to name, no.
Tako, doktorica Veronika Roth-Gabrovec, hvala za vaš obisk v našem studiu. Vse dobro vam želim pri vašem delu, pri navduševanju mladih rodov za branje in ne samo mladih, torej vseh generacij, zato da bodo naša življenja bogatejša.
Hvala lepa.
Naš gost.